Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu u Rendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan. Danas je utorak, 16. maj 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti iz Srbije, se javljaju Hranislav Nikolić, koji će reći o redovnom majskom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i Mija Nikolić, koja će reći više o platama zdravstvenih radnika u Srbiji. Obeležavajući nacionalnu nedelju volontera, danas razgovaramo sa Slavicom Popović, koja kao volonter radi u okviru udruženja Srpske zajednice Australije. U okviru zdravstvenih tema više o najavi ministra zdravlja Marka Butlera da će više od 500 miliona dolara iz budžeta biti uloženo u smanjenje broja ljudi obolelih od raka pluća u Australiji. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Preminula 10. žrtva masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Vlada Australije radi na suzbijanju onoga što je poznato kao moderno ropstvo. Novi Zeland, najmanje 6 mrtvih, 5 povređenih u požaru u hostelu. Službe koje pružaju podršku žrtvama trgovine ljudima dobit će podsticaj od 24 miliona dolara dok vlada radi na suzbijanju onoga što je poznato kao moderno ropstvo. Četvrogodišnji paket finansiranja će također obezbediti finansijsku podršku za nosioce viza koji ne mogu da pristupe socijalnoj pomoći i omogućiti službene kontakte sa osobama koje su napustile program pomoći pre 3, 6 i 12 meseci.
This program also supports people.
Ministarka socijalnih usluga Amanda Rishworth kaže da će izdvajanje iz saveznog budžeta pomoći službama da na prikladniji način zadovolje potrebe preživelih žrtava povećanjem praga minimalnog vremena podrške sa 45 dana na 90 dana. Vladin stambeni zakon vredan 10 milijardi dolara još uvek je u zastoju, a pregovori između vlade i zelenih oko tog zakona i dalje traju. Predlog zakona koji je predložila laburistička vlada predviđa osnivanje fonda iz kojeg bi se profit koristio za izgradnju 30.000 socijalnih stanova tokom 5 godina s ograničenjem potrošnje na 500 miliona dolara godišnje. Zeleni umjesto toga pozivaju na 5 milijardi dolara direktnih investicija godišnje kako bi se rešila stambena kriza, kao i zamrzavanje visine stanarine na nacionalnom nivou. Premijer Anthony Albanese kaže da se na predstojećoj nacionalnoj konferenciji laburističke partije neće raspravljati o tom zakonu, kao što tvrde iz opozicije, a da će kabinet doneti konačnu odluku o tekstu zakona. Laburistički senator Don Farrell kaže da je optimista i da misli da će zakon ipak proći kroz senat.
Look, I'm still confident that with a bit of common sense.
Još uvijek sam uveren da uz malo zdravog razuma možemo ubediti zelene, a možda čak i koaliciju, da se ovo pitanje reši. Stambena politika je zaista teško pitanje trenutno. Laburistička partija ima plan da pomogne u njegovom rešavanju. Taj plan smo izneli na posljednjim izborima. Verujemo da imamo mandat da ga sprovedemo. We've got a mandate to implement our housing program. Opozicioni lider Peter Dutton kaže da bi predlog da se ukine prag broja radnih sati za ljude koji traže posao i primaju pomoć job seeker omogućio da zarade više, a da pritom manje opterete budžet. Koalicija je pozvala da se prag radnih sati ljudi koji primaju job seeker poveća sa 5 na 10 sati koje ljudi mogu da odrade pre nego što to utiče na njihove beneficije. Prošlonedeljni savezni budžet predvideo je povećanje isplata tražiocima posla za $40 dvonedeljno, za šta dodatno treba da se odvoji 4,9 milijardi dolara iz budžeta. Gospodin Dutton kaže da predlog opozicije znači da bi troškovi vlade bili duplo manji. Kao što sam rekao, imamo veliki broj slobodnih radnih mesta, preduzeća širom zemlje, u maloprodaji i ugostiteljstvu ne mogu da pronađu osoblje. Želimo da ljudi ne zavise od socijalne pomoći. Ako imaju posao, to je bolje za njih i bolje za zemlju, a u smislu troškova. Očigledno je naš predlog politički i finansijski jeftiniji nego što laburisti predlažu. Spremni smo da razgovaramo sa vladom o tome, kaže on. U susedstvu najmanje 6 osoba je stradalo, 10 povređeno u požaru koji je zahvatio hostel u Wellingtonu, saopštio je premijer Novog Zelanda Chris Hipkins. Desetine ljudi su spašene, ali iz policije su naveli da se više ljudi vodi kao nestalo. Komandant vatrogasne brigade Nick Pyatt opisao je požar kao najgoru noćnu moru Wellingtona. On je naveo da zgrada sadrži azbest i pozvao meštane da nose maske za lice i drže prozore zatvorene kako bi izbjegli udisanje dima. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. 15 časova, 6 minuta, 50 sekundi je. Iz sveta. Nema svrhe raspravljati o tome kako da se Ukrajina pridruži NATO-u ako prvo ne pobjedi u ratu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je dodao da Ukrajina to mora da učini kao suverena i nezavisna evropska nacija, prenosi Guardian. Mađarska je u međuvremenu blokirala dodjelu 8. tranše pomoći Kijevu za kupovinu oružja iz Evropskog fonda mira u iznosu od 500 miliona evra, koje je trebalo da bude isporučena u sljedeći ponedjeljak, javila je italijanska agencija ANSA pozivajući se na izvor u Briselu. Velika Britanija će u narednih nekoliko mjeseci u Ukrajini poslati stotine novih dronova dometa od preko 200 kilometara, saopštila je britanska vlada, nakon što je ukrajinski predsjednik stigao u London na razgovore sa premijerom Rishijem Sunakom. Posjeta Londonu bila je deo turneje ukrajinskog lidera u nekoliko ključnih evropskih savezničkih zemalja, tokom koje je nastojao da prikupi dodatnu vojnu i financijsku pomoć uoči očekivane ukrajinske kontraofanzive protiv ruskih snaga. U sklopu turneje posjetio je i Pariz, gdje je posle radne večere sa predsjednikom Macronom objavljeno da će Francuska u narednih nekoliko nedjelja poslati Ukrajini više desetina oklopnih vozila i lakih tenkova, uključujući savremena borbena vozila, kao i da je spremno da odmah pošalje pilote borbenih aviona, ali da nije bilo govora o slanju aviona. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u međuvremenu dao intervju za TF1, tokom kojeg je izjavio da Pariz ne učestvuje u ratu protiv Moskve, kao i da ne isporučuje oružje za napade na rusku teritoriju. Mi ne vodimo rat protiv Rusije, to nije rat sa Ruskom federacijom, poručio je Macron u intervju za TF1. Dodao je da Francuska podržava Ukrajinu u njenom pružanju otpora, ali da to ne podrazumeva isporuku oružja za napad na rusku teritoriju. Na osnovu 99,38% prebrojanih glasova na predsjedničkim izborima u Turskoj, aktuelni predsjednik Recep Tayyip Erdogan osvojio je 49,42% glasova, izjavio predsjednik Visokog izbornog odbora. Erdoganov rezultat bit će po svemu sudeći manji od 50% plus jedan glas koliko je potrebno za izbornu pobjedu u prvom krugu, prenosi turska radiotelevizija Haber. Erdoganov glavni rival Kemal Kılıçdaroğlu osvojio je 44,95%. Treće plasirani je kandidat Sinan Ogan sa 5,2%, a četvrti kandidat Muharrem İnce sa 0,43% glasova. Rezultati su pokazali da će novi predsjednik Turske biti izabran u drugom krugu u kojem će se 28. maja nadmetati Erdogan i Kılıçdaroğlu. Federalni istražni biro nije imao dokaze da istražuje predsjedničku kampanju Donalda Trumpa 2016. i u istrazi se previše oslanjao na informacije koje su obezbedili Trumpovi politički protivnici, zaključio je specijalni tužilac John Durham u izveštaju koji je objavljen u ponedjeljak po američkom vremenu. Izveštaj predstavlja kraj četvrogodišnje istrage pokrenute u maju 2019. kada je tadašnji sekretar za pravosuđe William Barr imenovao Durama, dugogodišnjeg tužioca, da istražuje potencijalne greške i poteze FBI-a tokom pokretanja istrage potencijalnih kontakata Trumpove kampanje 2016. i Rusije. Istragu FBI, poznatu pod imenom Crossfire Hurricane, kasnije je preuzeo specijalni tužilac Robert Mueller, koji je u martu 2019. zaključio da nema dokaza o krivičnoj zaveri između Trumpovog izbornog štaba i Rusije. U dokumentu od 306 strana Durham je zaključio da američke obaveštajne službe i agencije za sprovođenje zakona nisu posjedovale konkretne dokaze da postoji zavera između Trumpovog štaba i Moskve pre nego što su pokrenule istragu. Durham je također optužio FBI da istragu o Trumpu 2016. vodio drugačije u odnosu na druge politički osjetljive istrage, uključujući i one koje su se odnosile na Trumpovu demokratsku protivkandidatkinju Hillary Clinton. 15 časova 11 i po minuta je, slušate pregled vesti. Devojčica koja je bila najteže povrijeđena, pacijent posle masovne pucnjave u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, preminula je u dečijoj klinici u Tiršovoj. Kako saopštava Ministarstvo zdravlja Srbije, pacijentkinja koja je sa teškim povredama glave opasnim po život bila zbrinuta u univerzitetskoj dečijoj klinici, preminula je juče i pored hitne hiruške intervencije i svih preduzetih mera intenzivnog lečenja. U masovnoj pucnjavi u školi na Vračaru, koja se dogodila 3. maja, stradalo je 8 učenika i radnik obezbeđenja. Devojčica iz Tiršove je 10. žrtva ovog monstruoznog zločina. Razgovori Beograda i Prištine na tehničkom nivou u Briselu završeni su bez konkretnih dogovora o narednim koracima za formiranje zajednice srpskih opština i drugim pitanjima o kojima se razgovaralo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vladi Srbije Petar Petković je nakon trilateralnog sastanka sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Beslimijem uz posredstvo specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka rekao da je Beograd na sastanak došao pripremljen sa ekspertima i predlozima, svim materijalima, također da je situacija teška kada je reč o dijalogu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Lajčak izjavio je da je nova runda dijaloga sa glavnim pregovaračima Petrom Petkovićem i Besnikom Beslimijem bila fokusirana na implementaciju postignutih sporazuma, kao i da će se razgovori nastaviti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju naveo da će Beograd nastaviti da razgovara jer je odgovorna strana, kao i da očekuje nastavak pregovora, ali i da Priština pruži svoje odgovore na predloge koji su stigli iz Evropske unije. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa podsekretarkom Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Jean-Pierreom Lacroixom i specijalnom predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šeficom misije UNMIK Caroline Ziadé o učešću Srbije u mirovnim operacijama u svetu kao i nastavku angažmana UNMIK na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz vlade Srbije. Brnabić je, kako se navodi, rekla da Srbija u kontinuitetu pruža doprinos svjetskom miru, bezbednosti i poštovanju međunarodnog prava učešćem u multinacionalnim operacijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Premijerka je istakla da je za Srbiju Ujedinjene nacije da su najznačajnija međunarodna organizacija i da se oslanja na njen uticaj u pogledu očuvanja izvornih prednosti povelje, naročito dela o poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, premijerka je rekla da je neophodno da Priština ispuni sve preuzete obaveze iz Briselskog sporazuma. A predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Vladimir Orlić boravit će danas u Baku povodom održavanja posebne sednice parlamenta Republike Azerbejdžan posvećene stogodišnjici rođenja bivšeg predsjednika Azerbejdžana Hajdera Alijeva. Učešće na pomenutoj sednici, pored predsjednika Skupštine Srbije, potvrdio je veliki broj predsjednika parlamenata i šefova međunarodnih parlamentarnih organizacija, koji će se, kako je planirano, obratiti na sednici i polaganjem venaca odati počast Azerbejdžanskom nacionalnom veću. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 12 para. Najvažnije vesti iz sporta donosi Branko Cvetojević.
Najveće iznenađenje na teniskom Mastersu u Rimu priredio je Mađar Fabian Marožan. On je u osmini finala eliminisao jednog od najboljih igrača sveta Carlosa Alcaraza sa 6-3, 7-6. Mladi Španac je trenutno drugi na ATP rang listi i bez obzira na ovaj poraz od idućeg ponedjeljka će preuzeti prvo mjesto od Novaka Đokovića. S druge strane, Marožan je 135. na svetu i tek ove godine počeo je da se takmiči na najjačim turnirima. Do Mastersa u Rimu nije imao ni jednu pobedu na ATP mečevima, a sada je uspeo da zabeleži tri zaredom, od kojih jednu protiv budućeg svetskog broja 1. Marožan će u četvrtfinalu igrati protiv Borne Ćorića iz Hrvatske. A blizu poraza bio je i treći igrač sa ATP liste Danil Medvedev. Rus je izgubio prvi set od Španca Miraljesa, ali je zatim uspeo da preokrene rezultat i plasira se među 8 najboljih u Rimu. Svoje mečeve osmine finala večeras igraju dvojica srpskih tenisera. Novak Đoković se sastaje sa Cameronom Norijem, dok će odmah posle tog meča Laslo Đere odmeriti snage sa Kasperom Rudom. A pravu senzaciju priredili su košarkaši studentskog centra koji su u prvom meču play-offa ABA lige pobedili Partizan u Beogradu 84-83. Iako je pre susreta smatrana za totalnog outsidera, ekipa iz Podgorice je bila potpuno ravnopravna sa pobednikom ligaškog dela takmičenja, a pritom su njeni igrači ubacili i 12 trojki tokom meča. Druga utakmica u seriji igra se u četvrtak u Crnoj Gori, gde će studentski centar imati priliku da eventualnom pobedom eliminiše Partizan iz play-offa. Crnobelima je potrebna pobeda kako bi se izborili za majstoricu na domaćem parketu. U polufinale Jadranske lige već su se plasirali Crvena zvezda, Budućnost i Ljubljanska Olimpija.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po glavnim gradovima. U Pertu je sunčano vreme sa 23 stepena. Prijatno popodne u Adelaidu, sunčano sa 15 stepeni. Melbourne razvedravanje u toku popodneva 14 stepeni. U Hobartu delimično oblačno 12, u Kamberi sunčano 16. Sunčano je i u Sidneju sa 20 stepeni, delimično oblačno u Brisbaneu 19. I naravno, sunčano u Darwinu 32. U Beogradu danas tokom dana oblačno, vetrovito do 22 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom na SBS-u. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 20 i po minuta je, slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Slede dve teme iz Srbije. Prolećno-majsko zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve je zvanično počelo u beogradskom Svetosavskom hramu na Vračaru. U čijoj će se zagrobnoj kripti narednih nekoliko dana održavati radni deo crkvene skupštine. U visokim crkvenim izvorima nezvanično se visoko kandiduju teme Kosova i Metohije i popravni, kako kažu, sa makedonskim crkvenim slučajem. Javlja se naš saradnik Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Majsko zasedanje Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve počeo je u nedelju pete sedmice po Vaskrsu na praznik proroka Jeremije liturgijom i prizivanjem Svetog Duha u Beogradskom svetosavskom hramu. Patrijarh Porfirije posle liturgije je kazao:
Običaj je, predanje da se episkopi crkve Hristove sabiraju, da služe svetu liturgiju, ali istovremeno da razmišljaju o svim izazovima sa kojima se suočava i crkva kao takva, ali i svaki pojedinac tamo gde se nalazi u svom vremenu i prostoru. Mi danas živimo i u vremenu i u prostoru koji je, kako se to kaže, globalno selo. A to znači da ne postoji ništa što nas se ne tiče i ne postoji ništa što bilo gde da se dogodi neće doći i do nas. I u najudaljenijem mestu i najusamljenijoj tački zemljenog šara dopire sve ono što se na izgled nalazi daleko i zbiva tako da se ne tiče te tačke. Međutim, globalni svet je pokazao da smo iz polja, a mi znamo u suštini svi međusobno povezani.
Sabor Srpske pravoslavne crkve počeo juče radni deo zasedanja u kripti Beogradskog hrama Svetog Save, na kome učestvuju vladike iz zemlje i inostranstva. Poslovnikom o radu sabora je predviđeno da se prvo usvoji dnevni red i podnesu eparhijski izveštaji, saopštila je informativna služba SPCA. Potom se razmatraju kadrovski problemi kao i druge teme crkvene i šire, a redovna je tema i Kosovo. Sabor je počeo pod opterećenjem kolektivne traume zbog nedavno masovnih ubistava u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i Mladenovcu, kao i isforsirane javne rasprave o stavu SPC prema jezičkoj rodnoj ravnopravnosti. Nezvanično se saznaje da bi, kada se govori o kadrovskim problemima, mogao na dnevnom redu da se nađe i vladika istočnoamerički Irinej, koji je pre toga službovao u Australiji. Očekuje se da sabor saopšti kakav je status pravoslavne Ohridske arhijepiskopije ustanovljene kao autonomne u okviru Srpske pravoslavne crkve. Godišnje redovno zasedanje sabora održava se u maju, traje obično desetak dana, a završava se izdavanjem saopštenja u kojem se navode najvažnije odluke. Praksa je da se zaseda iza zatvorenih vrata. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Da dodamo da je u sredu 10. maja vladika australijsko-novozelandski Siluan u pratnji arhimandrita Petra Radulovića doputovao u Srbiju na zasedanje Svetog arhijerejskog sabora. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Još jedna tema iz Srbije. Iako su niska primanja zdravstvenih radnika u Srbiji i njihov veliki odliv u inostranstvo česta tema, nedavno objavljena vest da rumunska medicinska sestra ima 700 evra veću platu nego srpski lekar otvorila je drugi ugao gledanja na taj problem. Kolike su trenutno zarade domaćih zdravstvenih radnika i kako se u kontekstu stanja u srpskom zdravstvu komentariše višestruko bolji položaj njihovih inostranih i regionalnih kolega, reći će nam Mija Nikolić, koju imamo na liniji. Mija, dobar dan. Recite prvo, kolike su trenutne zarade domaćih zdravstvenih radnika?
Zdravstveni radnici u Srbiji su početkom godine dobili povećanje plata od 12%. Šta to znači za lekare i šta za medicinske tehničare? Svaki put je komplikovano naći odgovor, a zašto je to tako, pokušala da utvrdi Nova ekonomija. Ovaj nedeljnik je utvrdio da razlog što zarade medicinarima nisu isto uvećane, iako su svi dobili isto povećanje, leži u tome što oni od 2019. imaju različitu osnovicu. Najvišu imaju medicinske sestre i tehničari, zatim lekari, biohemičari i stomatolozi, a najmanju ostali zaposleni u zdravstvu, najčešće nemedicinski kadar. Prema javno dostupnim podacima, nakon januarskog povećanja osnovna plata lekara specijaliste je sa 119.000 uvećana na 138.000 dinara, plata lekara u domu zdravlja sa 96 otišla je na 108.000. Medicinske sestre i tehničari koji su primali od 54 do 70.000 od februara zarađuju 63 do 78.750 dinara.
Mija, kada se plate zdravstvenih radnika u Srbiji porede sa platama u zemljama u okruženju Evropske unije, kolika je to plata?
Domaća štampa je u aprilu donela vest da srpski lekari imaju najmanje plate u regionu, a posebno u Evropskoj uniji. Lekar specijalista mesečno zaradi oko 1000 evra, dok njegov kolega u susednoj Crnoj Gori ili Makedoniji primi 1500, u Hrvatskoj oko 2700, Sloveniji 2 do 3000, Albaniji i Bugarskoj oko 2000 evra, u Rumuniji zarada lekara ide i do 4000 evra. U Nemačkoj, zemlji u koju odlazi najveći broj srpskih zdravstvenih radnika, bruto plata je i do 8.000 evra za specijalistu koji može da zaradi i do 15.000 evra za mesec dana. U toj zemlji visina zarade lekara zavisi od poreske kategorije koje oni pripadaju, pa se tako plate u neto iznosu kreću od 4 do oko 5.500 evra. Neurolog dr. Anđela Gavrilović iz KBC Zvezdara kaže da je plata lekara u Srbiji džeparac i to bedan. Anesteziolog dr. Rade Panić, doskorašnji predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, navodi da sa dežurstvima koja su često i preko 40 sati mesečno prekovremenog rada i sa minulim radom i dodacima, plata nekada bude i do 150-160 hiljada dinara, ali to je sve na osnovu zarade.
Da li ima nekih komentara iz resornog ministarstva?
O primanjima lekara i prijemu novih lekara i tehničara govorila je nedavno i nova ministarka zdravlja Danica Grujičić. Da se ja pitam, doktori bi imali najmanje 300 hiljada dinara plate, ali ne pitam se naravno. Moramo znati da imamo i ograničena sredstva, kazala je ona nakon što je saopštila da će jačanje primarne zdravstvene zaštite biti prioritet ministarstva u njenom mandatu. Na pitanje kako će motivisati lekare i medicinsko osoblje da rade u seoskim i manjim sredinama, odgovorila je da su standard i odgovarajuća plata motivacija broj 1 i da bi za neku pristojnu svotu ta deca, kako je rekla, pristala da rade i da iz svog mesta i velikih gradova idu u unutrašnju Srbije. Kolika bi bila ta pristojna svota i ko se to pita i određuje plate lekara u Srbiji, nije navela. Inače, osnovne studije medicine u Srbiji traju 6 godina, posle toga slede 2 godine staža, to jest praksa, potom još 4 do 6 godina specijalizacije i naknadno još vreme za subspecijalizaciju. Naš lekar specijalista prima 1072 evra, subspecijalista 1200, doktor medicine 918, medicinska sestra, to jest tehničar, 568 evra. Biljana?
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U toku je nacionalna nedelja volontera, odnosno dobrovoljnih radnika. Volontiranje se definiše kao dobrovoljno ustupanje svog vremena, rada i talenta u svrhu dobrobiti društva, u misiji bez financijske dobiti. Pojednostavljeno, pomoći svojoj zajednici na bilo koji način, bez obzira koliko veliki ili mali uticaj to bio, bez ikakve novčane ili neke druge nadoknade. Nacionalna strategija Australije za volontiranje je istraživanje objavljeno u februaru i to istraživanje utvrdilo je da je tokom pandemije COVID-19 došlo do opadanja broja volontera jer su zajednice bile zatvorene, a pristup najugroženijim ljudima ograničen. A samo 56,4% onih koji su prestali da volontiraju 2020. nastavilo je sa radom u narednih 12 mjeseci, uprkos ublažavanju karantina i ograničenjima socijalnog distanciranja. U 2022. 26,7% stanovništva učestvovalo je u formalnim programima volontiranja, što je pad od 9,3% u odnosu na nivo pre pandemije. Zbog toga organizacije širom Australije ohrabruju što više ljudi da poklone svoje vreme, da ga posvete nekom humanom cilju. Mark Pierce je izvršni direktor organizacije Volunteering Australia. Volontiranje je moguće u svakom delu života zajednice. To može biti u umetnosti ili obrazovanju, hitnim službama, sportu, životnoj sredini, zdravstvenoj zaštiti, brizi o starima i ljudima sa invaliditetom, dobrobiti zajednice u čitavom nizu drugih programa zajednice. Volontiranje je angažovano u svakom delu svakodnevnog života, od suštinskog je značaja da obezbedimo da zajednice u kojima živimo budu što je moguće prikladnije za život i da nam obezbede najbolje životno iskustvo u okviru zajednice. Istraživanje ove organizacije također je pokazalo da volontiranje ljudima može obezbediti put do plaćenog zapošljavanja. Kako gospodin Pierce objašnjava, volontiranje može biti jednostavno kao pružanje pomoći komšiji.
Everyone can volunteer and everyone does.
Svako može volontirati i svi to rade. Naravno, znamo da se volontiranje odvija na ovom kontinentu više od 60.000 godina. Nije se zvalo volontiranje i nije imalo današnju strukturu, ali svi su u nekom trenutku u njihovim životima bili uključeni u neke programe volontiranja. A to može biti toliko jednostavno kao kad kažete: hej komšija, da li ti treba pomoć da to uradiš? Svi imaju koristi od volontiranja i mogućnosti volontiranja su dostupne svima, kaže on. Širom Australije procenjuje se da postoji preko 5 miliona ljudi koji su volontirali kroz organizaciju ili neku grupu 2020. Istraživanje pod nazivom Volontiranje Australijska nacionalna strategija otkriva da je veća verovatnoća da će ljudi iz kulturno i jezički raznolikih zajednica volontirati neformalno u svojoj zajednici nego formalno kroz organizaciju. U 2020. više ljudi koji govore neki drugi jezik sem engleskog u kući je neformalno volontiralo nego ljudi čiji je govorni jezik engleski, piše Kiara Hain za SBS News. Slavica Popović je volonter kroz Udruženje Srpske zajednice Australije i tek nekoliko mjeseci dobrovoljno radi kroz tu organizaciju. Tim povodom mi danas razgovaramo sa Slavicom. Slavice, dobar dan, dobrodošli u program.
Dobar dan, Biljo, hvala, bolje vas našla.
Evo, nedelja je volontera i mi tim povodom pričamo danas. Vi se bavite volonterskim radom, pa recite nam kada ste krenuli da se bavite volonterskim radom i zašto, što je bio povod?
Ovako, pošto sam penzioner i imam više slobodnog vremena, razmišljala sam kako da uradim nešto pametno i korisno. Dobila sam broj telefona Srpskog dobrotvornog društva i nazvala Biljanu. Ona mi je objasnila svrhu ovog udruženja: druženje i pomoć starijim i usamljenim ljudima sa naših prostora koji ne govori ili ne razumiju engleski jezik ili žive u porodicama, ali svi ukućani rade. Poslije tog razgovora, iskreno rečeno, misli su se vratile u period rata i izbjeglištva. Svi mi potičemo sa naših prostora i ređale se slike naše svakodnevnice tamo. Čekanje, nadanje, molitve, suze. I na prvom sastanku rekla sam Biljani da hoću, prihvatit ću to. I ona mi je dala podatke za tri naše divne žene koje trebam da posjećujem s vremena na vrijeme. To je bio povod da ja to prihvatim jer znam šta znači biti sam i čekati.
E sad, za ljude koji se možda nikada nisu bavili volonterskim radom i misle da treba nešto posebno da urade da bi se to zvalo volonterski, odnosno dobrotvorni rad, recite nam na šta se svodi taj vaš volonterski rad. Znači, rekli ste mi da ste dobili adrese tri gospođe koje posećujete, na šta se svodi to druženje? Kako to izgleda? Recite nam.
Ovako, sve tri te osobe su različite. Apsolutno. Mentalno i fizički. Jedna je invalid u kolicima, jako inteligentna, čak nadprosječne inteligencije, koja je imala težak život i voli da priča o tom svom životu, kako se borila kroz život. Ja je rado slušam i podržavam i diskutujemo o tome. Ima divnog sina koji je jako brižan, zove je često, posjećuje je često, ima svoju familiju, naravno. Svi su divni. Ona voli da slika, recimo oni joj kupuju slikovnice, donesu drvene bojice, tako divno slika da je to nešto nevjerovatno. Voli da priča, mi pričamo o svakodnevnici, ja joj pričam stvari iz mog života, šta ja radim svaki dan. Ako je nešto interesuje, ja joj dam savjet, popričam s njom. Tako da mi je zaista, zaista pravo uživanje biti s njom. Druga osoba živi u porodici sa kćerkom i njenom porodicom. Oni svi rade. Tako da je ona dosta usamljena i ja dolazim, izađemo, prošetamo okolo po tom naselju, odemo do divnog parkića, sjedimo tamo, ponesem neku čokoladicu ili sokić, popijemo, razgovaramo. Ona malo manje priča, zato ja pokušavam malo više da razgovaram s njom, da je razvedrim, nasmijem. Treća osoba ima demenciju. Imala je možda i udar posljedno toga. Tako da je s njom teško bilo kontaktirati. Ima dvije divne čirke, obožavam ih. Jedna radi u domu u kojem je njena mama, da bi bila što više s njom i da joj što više pomogne. I kad sam počela raditi s njom, evo da vam kažem, teško je mogla sastaviti jednu rečenicu. Međutim, ja sam bila uporna. Pričala, pokušavala, vidim da se muči, hoće nešto da kaže. Ja joj pomognim u tome koliko sam mogla i imela. Donosila sam joj slikovnice da bojimo zajedno. Da razlikuje boje, da uzme olovku u ruku, jer je desna ruka već slaba. Ne može da uzme olovku lako. Donosila sam mali pazus. Neki sam ja pravila kod kuće. Neke sam kupovala iz 3-4 dijela, pa da slažimo zajedno. Vidi sliku, pričamo o njoj, pomiješamo mi fazu, pa nešto uspije, nešto ne uspije. Ali ja sam sredna kad uspije.
Da.
Zato je počela govoriti rečenice. Šta mi se posebno dopada, što su te njene kćerke toliko divne, da je izvode kući svake nedelje na ručak ili kući gdje žive, blizu su njene kćerke gdje žive, ili u hotel na ručak. Čak sam i ja bila jednom pozvana za njen rođendan i baš mi je bilo drago da ih sve upoznam.
Divno.
Na tom rođendanu, vjerovali ili ne, ta moja draga osoba je bila tako dobro da se sjetila svih imena i kćerki, i zeta, i unuka, i sa svima kontaktirala. I pita nju kćerka, mama, je li divna torta? Kaže ona, ma nije divna, fantastična. Ja sam tada bila presretna.
Da.
I osjetila sam da njeno zdravstveno stanje ide na bolje.
Da.
Uvijek poslije posjeta pričam sa njenim kćerkama i kažem svoja zapažanja kako je bila njihova mama. I kaže, čudim se da razgovaram s njom o njenoj porodici, jer zaboravi imena, ne zna ko je ko. Tako da se ja uvijek trudim, gledamo slike i uvijek ponavljamo imena, imena, imena. A ona koga voli zove određenim imenom. Znači, za nju je jedno ime za sve nas koje ona voli.
Tako znači.
Ja zaista uživam posjećujući ove tri moje drage dame. želim im sve najbolje u životu, zaista. I osjetim da se i one meni raduju. Osjetim tu radost u njihovim očima, u njihovim zagrljajima i pitanjima, hoćeš ponovo doći?
Da. Da.
Dok god ja mogu hudat, ja ću dolaziti.
Divno, Slavice, ja iz vaše priče mogu da osjetim mnogo ljubavi i duševnog zadovoljstva u onome što radite. Šta biste vi preporučili ljudima koji nas sad slušaju i možda razmišljaju, možda bih i ja mogao ili mogla tako nešto?
Znači šta, ja se recimo radujem svakom susretu s njima. Bila bih sretna kad bi svi mi malo više pažnje posvećivali tim našim dragim osobama, jer su se one istrošile podižući svoju djecu i pomažući oko unučadi. I sad kad su već stare, istrošene, usamljene, nisu to zaslužile da baš budu toliko usamljene.
Mm-hmm.
I da samo čekaju i pogledaju, jer neki imaju posjete, ali većina, vjerujte mi, ne imaju.
Mm-hmm.
I to mi je žao. I zamolila bi sve koji mogu, koji imaju bar malo slobodnog vremena, da odvoje i da posjete te osobe. Ja recimo ne mogu više, nemam slobodnog vremena, a zaista bi se posvetila koliko, i posvećujem se koliko god mogu.
Uh-huh. A recite mi...
Ko ima familiju, ko ima djecu, unučad, zaista je grijeh i sramota da ne posvećuju svoje vreme.
Recite mi, čime se vi inače bavite u životu trenutno i čime ste se bavili kroz život?
Biljo, ja sam bila prosvjetni radnik. Mm-hmm. Radila sam u školi u obdaništu.
Mm-hmm.
Ali ovamo kad smo stigli u Australiju, naravno nisam pričala engleski uopšte, tako da je uzelo vremena da se jezik malo savlada. Malo sam radila u fabrikama. Mm-hmm. I poslije toga osteoartritis me zaustavio u svim tim aktivnostima.
Mm-hmm.
Tako da sad ne mogu više skoro ničim da se bavim, ali evo pokušavam da pomognem i ovim ljudima, a ujedno dobro dođe i meni.
Da.
Ja volim da pričam s njima i da učestvujem u razgovoru. Ako im treba neka vrsta pomoći, nešto, ja uvijek mogu da nazovem Biljanu Srpskog dobrotvornog i to i radim, da ona da svoje mišljenje, da pokrene neku aktivnost ili nešto i sve se to uspješno završava.
Divno. Evo da kažemo, znači, vi kažete Srpsko dobrotvorno društvo, to je bio prvobitni naziv organizacije, sad su se oni preimenovali, ima već dugo, znači Udruženje Srpske zajednice Australije, i svi koji nas evo slušaju i želeli bi da kontaktiraju sa Biljanom ili Marinom,
da,
mogu da to da učine, jel tako?
Mogu, i ima naših ljudi dosta koji... Možda više koji žive u porodicama i tako su usamljeni zato što ostali članovi rade.
Mm-hmm.
Potrebno im je druženje. Nažalost, ja ne mogu da vozim auto, tako da ne mogu s njima izaći u neki shopping centar ili negdje, ali mogu prošetati, možemo u kući provesti vrijeme i tako popuniti to vrijeme i da bude to korisno i fino vrijeme provedeno s njima.
Slavice, evo da kažemo, da otkrimo tajnu našim slušalcima, mi razgovaramo na Dan majki. Ja vam želim srećan praznik i ugodan dan među onima koji najviše volite.
Ej, hvala Biljo, i ja čestitam svim majkama dan majki. Zaslužile su da budu obasute pažnjom i ljubavlju i da to ne bude samo jedan dan u godini, da to bude svaki dan, jer to majke zaslužuju.
Divno. Slavice, hvala još jednom na vremenu koje ste odvojili da sa mnom razgovarate danas.
Hvala i vama, Biljana, na pozivu. Izvinite, ja sam tek 4 mjeseca u ovim poslovima, tako da nemam mnogo iskustva.
Odlično se snalazite za nekoga ko samo 4 mjeseca dobrovoljno radi, daje svoj rad dobrovoljno drugima. To ne može svako, tako bih rekla. Nije svako rođen.
Možda moja profesija. Kroz tu profesiju ja imam drugačija mišljenja, drugačije pristupe osobama, drugačiju vrstu pomoći, jer su oni sad, vraćaju se i fizički i psihički kad je tinjstvo. pošto sam radila u školi, u obdaništu, poznajem psihu djece, tako se prilagodim njima.
Divno, hvala još jednom, Slavice, mnogo na vremenu koje ste odvojili danas.
Hvala i vama što ste me pozvali, prijatno.
Moj zagovornik bila je Slavica Popović, volonter kroz Udruženje Srpske zajednice Australije, a povod je nedelja volontera, nacionalna nedelja volontera koja je u toku u čitavoj Australiji. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
A da dodam i da ako želite da stupite u kontakt sa udruženjem iz Melbourna, to je 186 Foster Street East Dandenong, Victoria. Njihov e-mail je info@serbiancommunity.org.au, a broj telefona je 03-9701-7308. U okviru zdravstvenih tema više o najavi ministra zdravlja Marka Butlera da će više od 500 miliona dolara iz budžeta biti uloženo u smanjenje broja ljudi obolelih od raka pluća u Australiji. U okviru tog fonda finansirat će se i program preventivnog snimanja pluća, ali će se ulagati i u druge mere. Opširnije u narednom prilogu koji je pripremio Branko Cvetović. Da čujemo.
Savezna vlada će uložiti pola milijarde dolara u borbu protiv raka pluća, objavio je ministar zdravlja Mark Butler. Kako je naveo, 263 miliona dolara ovih sredstava bit će izdvojeno za pokretanje nacionalnog programa skrininga raka pluća, za koji stručnjaci kažu da bi mogao da spasi i do 12.000 života u prvih 10 godina. Ovaj program će imati za cilj rano otkrivanje kancera u fazi kada je još uvijek izlečiv. U istoj objavi ministar Butler je najavio zabranu rekreativne upotrebe elektronskih cigareta, odnosno vejpova, kao i povećanje poreza na duvanske proizvode od 5% u naredne 3 godine. Ovakve odluke savezne vlade predstavljaju najznačajniju reformu u borbi protiv pušenja u više od posljednjih 10 godina. Butler kaže da će povećanje poreza na duvan učiniti pušenje manje poželjnim i da će doneti značajna sredstva u državni budžet. Ministar kaže da je skupa cigareta manje privlačna i da će se podizanjem poreske stope također uskladiti poreski tretman svih duvanskih proizvoda. Drugim rečima, duvan za motanje i industrijske cigarete bit će jednako oporezovani. Kako je najavio Butler, ove promjene će zajedno doneti 3,3 milijarde dolara u naredne 4 godine, uključujući 290 miliona dolara kroz plaćanje GST-a državama i teritorijama. Tako će se dodatno pomoći zdravstvenom sistemu, kao i zdravlju sadašnjih i bivših pušača. Ova sredstva bit će iskorišćena i za pokretanje novog programa skrininga raka pluća, koji predstavlja značajan napor u nameri da se suzbije jedan od najsmrtonosnijih oblika kancera u Australiji. Očekuje se da će ova inicijativa screening programa zaživjeti najkasnije do jula 2025. Profesorka Lucy Morgan je specijalista za plućne bolesti i predsjedavajuća odbora Australijske fondacije za zdravlje pluća. Ona kaže da će program omogućiti građanima sa visokim rizikom da na vreme otkriju i leče rak pluća u fazi dok je bolest još izlečiva. Ovo je neverovatno ulaganje vlade u zdravlje pluća i uopšte zdravlje svih Australijanaca. Postoje zaista jasni i jaki dokazi da skrining raka pluća spašava živote otkrivanjem bolesti u ranoj fazi kada može da se izleči. Do sada nismo imali ciljani program skrininga raka pluća u Australiji, iako smo imali izvrsnu istoriju programa skrininga raka dojke i creva, kaže profesorka Morgan. O planiranju i primjeni novog programa skeniranja pluća saveznu vladu će savjetovati Australijska fondacija za pluća, jedina dobrotvorna organizacija i vodeće telo ove vrste u zemlji. Profesorka Morgan kaže da će program također omogućiti otkrivanje drugih plućnih bolesti koje bi inače mogle da ostanu neprimećene. Morgan podsjeća da rano otkrivanje raka pluća daje priliku da se dijagnostikuju, tretiraju i istraže druge plućne bolesti, koje možda ne bi bile otkrivene da nije napredovao program screeninga. Program će omogućiti da se pregledaju pluća kod ljudi koji se nisu javili u bolnicu radi ispitivanja simptoma. A kako će zapravo funkcionisati screening, objašnjava profesorka Dorothy Keefe, generalni direktor organizacije Cancer Australia. Kada ljudi dobiju simptome karcinoma pluća, često je prekasno za izlečenje. Zato će kroz screening program da se radi CT skeniranje u malim dozama, koje je bezbedno i veoma precizno. Na taj način u ranoj fazi će se pronalaziti čvorovi, kvržice ili druga stanja na plućima, koja se u tom trenutku još mogu izlečiti. Tako ćemo promeniti često kasnu dijagnozu raka pluća na ranu i izlečivu dijagnozu, objašnjava profesorka Kif. Program screeninga će se fokusirati na ljude sa visokim rizikom od razvoja bolesti. Tu su pre svega uključeni pripadnici prvih nacija Australije, kao i svi stariji od 50 godina koji imaju pušački staž. Podaci Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit pokazuju da je kod ljudi autohtonog porekla dvostruko veća verovatnoća da će dobiti rak pluća nego kod drugih. Također, verovatnoća da će umreti od ove bolesti više nego dvostruko je veća kod pripadnika autohtonih naroda. Ministar zdravlja je također najavio povećanje finansiranja od 238 miliona dolara za podršku zdravstvenim službama koje rade sa prvim nacijama, naročito u zabačenim delovima zemlje. Na taj način bi trebalo da se postigne jednakost u ishodima karcinoma i da se odgovori na potrebe nege obolelih od raka. Zdravstveni stručnjaci također ističu da rak pluća može da pogodi bilo koga, bez obzira na godine starosti. Dr. Daniela McMullen, lekar opšte prakse iz Townsvilla i potpredsjednica Australijskog medicinskog udruženja, kaže da je zbog toga od vitalnog značaja da se stvore obrasci za zdrav način života koji će obezbediti dugoročno zdravlje pluća. Veoma je važno da se odmah javite lekaru ako imate nove simptome kao što su drugačiji kašalj nego pre, kratak dah ili neke zastrašujuće stvari poput iskašljavanja krvi. Nažalost, vidimo neke vrste raka pluća i kod ljudi mlađih od 50 godina. Zato je zaista važno da idemo na redovne preglede kod lekara opšte prakse i da činimo sve što možemo da zaštitimo zdravlje naših pluća tako što nećemo pušiti cigarete i vejpove i što ćemo voditi zdravi i aktivan život. I ministar Butler je posebno upozorio na štetnost vejpinga, naglasivši da će zabrana rekreativne upotrebe elektronskih cigareta biti u središtu vladine reforme. Naročito deca koja koriste vejpove imaju veću verovatnoću da će kasnije tokom života oboleti od karcinoma pluća, kaže Tanja Buchanan, generalni direktor organizacije Veće za rak, Cancer Council Australia. Mladi ljudi koji koriste vape imaju tri puta veću šansu da postanu pušači i tada su podložni svim rizicima povezanim s pušenjem, a rak pluća je jedan od glavnih rizika, upozorava Buchanan. Autor ovog izveštaja je Sam Dover iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se na radio talasima, na internetu po pozivu ili uživo na našoj adresi sbs.com.au /srbijan. Također na vašem telefonu ako preuzmete SBS Audio app. Na Facebooku profil je SBS Srbijan. Sa vama danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 16. maja 2023. godine. Doviđenje i do slušanja u četvrtak u 15 časa. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.